soruşturmada 2 nəfər həlak olub. Etiraz aksiyası keçirənlər seçkidə qanunun pozulduğunu iddia edirlər. Seçkidə indiki prezident Joseph Kabilanın rəqibi keçmiş qiyamçı komandir Jean-Pierre Bembadır.
Və sonda, bugün Yunanistanda internetin gələcəyinə bağlı beynəlxalq görüş olacaq. Tədbirə 90 ölkədən 1000-dən artıq mütəxəssis və informasiya siyasəti üzrə məsul şəxslər dəvət olublar. Görüşü BMT keçirir. Birləşmiş Ştatların internetin texniki şəbəkəsi üzərində nəzarətini azaltmaq, bir də şəbəkənin təhlükəsizliyi məsələsi əsas müzakirə mövzusu olacaq. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Dalğanı dəyişməyin, xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Zaxracan qulaqsız, həm də eşidəcəksiniz ki, bugün Avropa Şurasının məruzəçiləri Bakıya görüşlərə başlayırlar, hüquq müdafiəçiləri onlara şikayət eləmək istəyirlər. Nədən şikayət eləyəcəklər?
Eşidəcəksiniz ki, qonşusu qaz pulu verməyənin özü niyə qazsız qalacaq?
OPEC neftin cüzdaşmasının qarşısını almaq üçün daha nələr eləməyi düşünür?
Şəhriyar Məmməsiyarov Hollandiya turnunun qalibi oldu. Bugün Xəbər Ətərdə idman yeniliklərindən tanış olacaqsınız. Həm də dünya futbol gündəliyində Avropanın ən güclü çempionatlarındakı son nəticələrlə tanış olacaqsınız. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 9-a işləyir 8 dəqiqə. Bir qrup hüquq müdafiəçisi Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı Avropa Şurasına şikayət eləməyə hazırlaşır. Bugün Avropa Şurasından olan həm mərzəçilər Bakıda səfərdədirlər, onların görüşləri başlayır. Hüquq müdafiəçilərinin bəziləri deyirlər ki, Azərbaycan öyrənəyən ki, Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlilər əməl eləmir. Üstəlik insan haqlarının pozulması vəziyyəti hallar getdikcə artır ölkədə.
Vəziyyəti ətraflı araşdırmaq üçün Avropa Şurasının nümayəndələri həm də dövlət rəsmiləri və jurnalistlərin özləri ilə görüşəcəklər. Ətraflı Arifə Kazımova danışır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andres Herkel və Tony Lloyd bugün Bakıda bir sıra görüşlər keçirəcəklər. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirdiyini araşdıran həm məruzəçilər, hökumət, QHT, media, müxalifət təmsilçiləri ilə görüşəcəklər. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu deyir ki, həm məruzəçilərlə görüşdə siyasi məhbus, söz azadlığı, jurnalistlərə qarşı təzyiqlər, Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılma təhlükəsi, AYNİS telekanalına lisenziya verilməsi məsələlərinə diqqət çəkəcəklər. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə siyasi məhbuslara dair hökumətlə işçi qrupun yaradılmasına baxmayaraq, hələ də ölkədə siyasi məhbus problemi qalır, ona görə də AŞPA-da bu məsələ ilə xüsusi məruzəçi məşğul olmalıdır.
İşçi qrupu düzəldəndən sonra Azərbaycan üzrə məruzəçi demişlər ki, lazımdır, bunlar öz məsələlərini özləri həll edəcək. Bu önləri bunlar onu əməl eləməsələr, biz həmən məruzəçini tərzəndən çağıracaq ki, məruzəçi gəlsin Azərbaycanda insan haqları məsələsini monitoringini aparsın.
Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin üzvü, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, il yarım bundan əvvəl AŞPA-da Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı sonuncu məruzə dinlənilib və bildirilib ki, bu ölkədə siyasi məhbus yoxdur. Azərbaycan insan hüquqları üzrə Avropa xartiyasını imzalayıb və istənilən şəxs Avropa məhkəməsinə dək müraciət edə bilər.
Bugün konkret cinayət məcəlləsinin maddəsi ilə itham edilən şəxsi siyasi məhbus adlandırmaq olmaz. Birinin cibində nəşə tapılır, biri tutaq ki, hər hansı bir digər əmələ yol verir. Yəni bu baxımdan siyasi məhbus məsələsinin qabardılmasını mən süni şişirdilmiş məsələ görürəm.
Ümumilikdə Aydın Mirzəzadə bildirir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini məsuliyyətlə yerinə yetirir. AŞPA-nın bu il iyunun 26-sında Azərbaycana dair qəbul etdiyi sənəddə deyilirdi ki, qurumun bu ölkəyə tövsiyələrinin çoxu yerinə yetirilməyib. Bu tövsiyələr sərbəst toplaşma azadlığına hörmət qoyulması, seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi, seçki saxtakarlıqlarının araşdırılması, media pluralizminə hörmət qoyulması ilə bağlı idi. Sənədə görə 2008-ci il prezident seçkisinin tamamilə Avropa Şurası standartlarına uyğun gəlməsi üçün güclü siyasi iradə lazımdır.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Çalışacağıq ki, Avropa Şurasından olan məruzəçilərin bugün Bakıda keçirəcəkləri görüşlər barədə axşam verilişimizdə daha ətraflı məlumat verək.
Siz həm məruzəçilərin səfəri ilə bağlı, həm axşam verilişimizdə ekspert rəylərlə tanış ola bilərsiniz, həm də bu barədə Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz.
Avropa Şurasından olan ekspertlərin səfərindən başqa bu həftə nələr gözlənilir, bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Ötən həftə Azərbaycanla Ermənistan arasında Qarabağ problemi ilə bağlı danışıqlar davam elədi. Keçən həftənin hadisələrinin qısa icmalı ilə yenə də mikrofonda Arifə Kazımova.
Ötən həftə Parisdə görüşən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri danışıqları davam etdirmək qərarına gəliblər. Elmar Məmmədyarovla Vardan Uskanyanın növbəti görüşünün noyabrın 14-də Brüsseldə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Parisdə tərəflər oktyabrın 6-sında Moskvada keçirilmiş görüşdə həmsədrlərin irəli sürdüyü yeni ideyaları müzakirə ediblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Uskanyan deyib ki, Moskva görüşündən sonra tərəflər həmin ideyalara baxıb öz mövqelərini formalaşdırıblar. Paris görüşündə bu mövqelər ifadə olunub.
I can't say that there is a full congruence in position. There are differences.
Mən deyə bilmərəm ki, mövqelərdə yaxınlaşma var. Fikir ayrılıqları qalır. Ancaq bu fərqləri azaltmaq üçün imkanlar da mövcuddur. Biz bu istiqamətdə işimizi davam etdirəcəyik. Buna görə də danışıqların yeni raunduna razılaşmışıq. Növbəti müzakirələrdə fikir ayrılıqlarını azaltmağa çalışacaq. Bu baş versə, prezidentlərimiz də bu ilin sonuna kimi görüşə bilər.
That materializes, that will make a possible meeting between our two presidents during this year.
Ötən həftə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı dünyada mətbuat azadlığı indeksini yaydı. Ötən il 168 ölkə arasında 141-ci olan Azərbaycan bu il 136-cı yerdə qərarlaşdı. Qurumun Avropa bölməsinin direktoru Elza Vidal.
In Azerbaijan, what we are facing is first journalists being threatened, being beaten.
Azərbaycanda gördüyümüz budur ki, jurnalistlər hədələnir, döyülür, böhtana görə məhkəməyə verilir. Ancaq əlbəttə ki, Azərbaycanda bütün bunlardan qurtulmağa çalışan azad mətbuat var. Bu mənada Azərbaycanı Türkmənistan yaxud Şimali Koreya ilə müqayisə eləmək olmaz.
It's not the case, of course, in North Korea and not in Turkmenistan neither.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə xarici ölkə media təmsilçiləri ilə görüşündə deyib ki, bu reytingə şübhə ilə yanaşır. Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı var. İndi isə bu həftə gözlənənlər barədə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri Andres Herkel və Tony Lloyd bugün Bakıda görüşlərə başlayırlar. Noyabrın ikisinə də davam eləyəcək səfərin məqsədi Azərbaycanın qurum qarşısında öhdəliklərlə bağlı görülən işlərə rəy hazırlamaqdır. Noyabrın 4-də mətbuatda dil probleminə həsr olunmuş Ümum Respublika Konferansının keçiriləcəyi gözlənilir.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Bugün həm də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 6 üzvü açıq aksiyasına başlayacaqlarını deyirlər. Onlar mətbuata təzyiqlərə, bir də Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılmasını etiraz edəcəklər.
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı dünyada ərzaq təhlükəsizliyinin vəziyyəti haqqında illik hesabatını yayacaq. Bu hesabatda dünyada yoxsulluğun səviyyəsi, pis qidalanmanın qarşısını almaq üçün görülən tədbirlər əks olunur.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Serbiyada referendum baş tutub, ilkin nəticələrə görə serblər Kosovanı Serbiyanın tərkib hissəsi kimi tanıyan konstitusiyanı dəstəkləyiblər.
Nigeriyanın Sokoto ştatında matəm elan olunub. Bu ölkənin müsəlman icması dünən təyyarə qəzasında həlak olan mənəvi liderlərini 6 gün yas saxlayacaq.
İran hökuməti başqa şəhərlərlə müqayisədə Təbrizə az diqqət ayırır. Bunu Azərbaycanlı millət vəkili İran parlamentində deyib.
Səddam Hüseynə şiələrin qırğını ilə bağlı hökum oxunması uzadıla bilər. İraq kürtləri ilə bağlı məhkəmənin isə bugün davam etdirilməsi gözlənilir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərlərdə dalğanı dəyişməyin, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Biz axıra qədər qulaq assa, sən də eşidəcəksiniz ki, qonşusu qaz pulu verməyənin özü niyə qazsız qalacaq?
OPEC neftin uzlaşmasının qarşısını almaq üçün daha nələr eləməyə düşünür?
Şəhriyar Məmməsiyarov Hollandiya turnirinin qalibi olub, bugünkü xəbərətlərdə siz həm də idman xəbərlərlə tanış ola biləcəksiniz və dünya futbol gündəliyində Avropanın ən güclü çempionatındakı son nəticələrlə tanış olacaqsınız. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Verilişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizi ANİÇM 102 FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə bizi bu dalğada, orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində dinləmək mümkündür.
Bugünkü verilişimizdə siz həm də tanınmışlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Xəbərətlər verilişi başa çatandan sonra Ramiz Rövşənlə söhbət başlayacaq.
Gəzər küçələri, gəzər tinləri, səhərdən axşama təkdir bu adam. Fil çəkə bilməzdi o çəkənləri, ilahi. Gör nələr çəkdi bu adam. Ürəyi sızladı dost yarasından, xəbəri olmadı öz yarasından, uçulan evinin xarabasında özgəyə təzə ev dikdi bu adam. Bugün o adamı gördüm güzgüdə, yox, yox, mən deyiləm, yox, yox, özgədir, ilahi, gör məni necə gizlədi, elə güzgüdə də.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Dinləməyi unutmayın.
Qalxan dəyişməyin düz 12 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişində Ramiz Rövşəndlə söhbət başlayacaq. Verilişi İlkar Rəsul aparır.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Azərqaz yenə bütün rayon və şəhərlərin qazını kəsməyə hazırlaşır. Səbəb də həmənkidir. Qaz pulu yığımı aşağıdır, qaz pulunu verən də verməyən də qazsız qalacaq. Keçən dəfə Azərqaz 26 rayon və şəhərin qazını kəsmişdi, amma o vaxt yay idi. Əhalinin qazı elə böyük tələbatı yoxdur, indi isə soyuq qapını kəsdirib.
Azərqaz istəyir ki, qaz pulu verməyənlərin ictimai qınaq obyektinə çevirsin, qaz pulu verənlər pul verməyənləri tənbih eləsinlər. Azərqazın yeni cəzalandırma metodu nə dərəcədə səmərəlidir? Bundan Şahnaz Beylər bizə danışacaq.
Leriklər, demək olar ki, bu tarixi bir hadisədir. İlk dəfə olaraq lerikə təbii qazın çəkilişinə biz nail olduq.
Bu həftə lerik cəmaatı iki qat bayram eləyirdi. Azərbaycanın cənubunda, dağlar qoynunda yerləşən bu rayona ilk dəfə qaz çəkilmişdi. Ancaq Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bir yandan sevindirirsə, o bir yandan ürək açmayan bir xəbərdarlıq eləyir. Bu qış qaz pulunun az yığıldığı rayon mərkəzləri və şəhərlər qazsız qala bilər. Təşkilat qaz pulunu yığmaq üçün yenicə tətbiq etməyə başladığı üsulu yenə də davam etdirmək. Ayrı-ayrı rayon və şəhərlərin qazını kəsmək niyyətindədir. Bunu Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Elxan Məlikov oktyabrın 27-sində keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Azərqazın bu addımının vətəndaşın hüququnu pozduğunu bildirən İstihlakçıların Hüquqlarını Müdafiə Birliyi artıq 40 səhifəyə yaxın şikayəti Respublika Prokurorluğuna təqdim edib. Birliyin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, Azərqaz qurunun oduna yaşı dayandırır.
Müəyyən faiz, məsələn 50% verib qazının 50% vermiyib, hamının qazını kəsir ki, o qaz pulu verənlər verməyənləri məzəmmət etsin.
Ancaq qazsız qalan yalnız rayon mərkəzləri və ya ölkənin 2-3 şəhəri sayılan Sumqayıtla Gəncə deyil. Paytaxtın ətraf qəsəbələrində də cəmaat sentyabrın ortalarından mavi yanacağın zəifləməsindən şikayətçidir. Əhmədli qəsəbəsində yaşayan Həmail xala deyir ki, xörək bişirmək üçün ya gərək səhər o başdan dursun, saat 9-a kimi biş düşünü eləsin, ya da gərək gecə saat 12-dən sonranı şəhərin yuxuya getməsini gözləsin.
Gecə saat 1-dən sonra bir damcı qaz olanda biraz pişiririk, gündüz də tok peçindən zadla bir təri qızdırıb yiyirik də balıq. Nə paltar yiyə bilirik su qızdırıb.
Azərqazdan isə bildirirlər ki, 100%-a doğru qazın azalması onların günahı deyil. Bakı şəhərinin istilik sistemində və su təchizatında ciddi problem olduğundan gərginlik yaranır. Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvaslı.
Yəni su axşam saatlarında verilir bir neçə saat. Həmin saatda da əhalinin hamısı istəyir ki, isti sudan istifadə eləsin. Təbii ki, hardasa çatışmamazlıqlar hiss olunur.
Kamandar Eyvaslı. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Rövşən Ağayev isə başqa bir arqument gətirir. Ekspertə görə paytaxtı qazla təchiz edə bilməyən hökumət üstəlik regionları qazlaşdırmaq istəyir. Rövşən Ağayev deyir ki, qaz çatışmadığından hökumət əlinin papağını vəlinin, vəlinin papağını isə əlinin başına qoyur və buna görə də bəzən bütün şəhər və rayonlar qazsız qalır. Azərqaz isə bu deyilənlərlə razılaşmır və yeraltı qaz anbarlarında qışı çıxarmaq üçün yetərincə ehtiyat olduğunu bildirir.
Şahnaz Bəylər qızının söhbətini dinlədik. Bir neçə ay bundan qabaq Prezident İlham Əliyev demişdi ki, enerji daşıyıcılarına görə ödənişlər aşağıdır və ona razı qalmışdı. Göstəriş vermişdi ki, ilin sonuna kimi ödənişlər 100%-ə qaldırılsın.
Təkcə Bakıda ölkəyə qaz pulu verməyənlərin borcu 120 milyon dollardan çoxdur. Azərbaycanda qaz hasilatı artır, dövlət bunun bir hissəsində ölkənin qaz təchizatına yönəltmək istəyir və qaz pulu yığımının aşağı olması həm də buna görə məmurları narahat edir. Qazla yanaşı Azərbaycanda neft hasilatı da artır, amma dünya bazarlarında neftin ucuzlaşmasının qarşısını almaq üçün atılan addımlar elə bir güclü nəticə vermir. Bizi dinləməkdə olun, birazdan dünyanın neft bazarlarındakı son vəziyyətlə tanış olacaqsınız.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə növbə iqtisadiyyat xəbərlərindir. Neft bazarlarındakı son vəziyyətdən Ülviyə danışacaq. Ülviyə, neftin ucuzlaşmasının qabağını almaq mümkün oldu, yoxsa OPEC-in atdığı addımlar bir nəticə vermir?
Şimdi əslində qiymətlər bir balaca sabitləşib, son vaxtlar kəskin inmə yoxdur. Amma bazarda biraz tərəddüd var. Qiymət təxminən 60 dollar həndəvərində dəyişir. Əgər OPEC-in neft ixrac edən ölkələr təşkilatının hasılatı azaltmaq barədə qərarı neftin ucuzlaşmasının qarşısını alması əlavə tədbirlər görüləcək. Bunu OPEC-in üzvü olan İran deyib. İranın Energetika Nazirliyinin rəsmisi Cavad Yarcani bildirib ki, gələnin sonunda OPEC üzvü olmayan ölkələr neft ixracını artıracaqlar və OPEC-in əsas vəzifəsi də olacaq ki, bazarda qiymətlərin sabit saxlanmasına nail olsun. Bəzi ekspertlər gələnin neftin qiymətinin hətta 40 dollara da düşəcəyini proqnozlaşdırırlar. OPEC dünya neftinin 40%-ni verir. Ötən həftə qurum neftin ucuzlaşmasının qarşısını almaq üçün son 2 ildə ilk dəfə hasılatı 1,2 milyon barel azaltmışdı. İldən bəri neftin qiyməti təqribən 25% enib, 78 dollardan hardasa 58 dollar həndəvərinə düşüb. Gələndə neft ixracını Azərbaycan da artıracaq, amma Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, dövlət neft gəlirlərinin böyük hissəsini qeyri-neft sektoruna, xüsusən də informasiya texnologiyaları sahəsinə deməli, investisiya kimi yatırmaq niyyətindədir. Prezident deyib ki, yaxın 5-10 ildə ölkə iqtisadiyyatının neft qiymətindən asılı olmayan vəziyyətə gətirmək istəyirlər və o bunu real sayır. İlham Əliyev bundan ötürü dövlət investisiya şirkətində yaratdığını deyir və onun sözlərinə görə şirkət həm də qeyri-neft sektoruna xaricdən sərmayə cəlb edə biləcək. Prezident deyib ki, bu imkan verəcək ki, ölkədə neft ehtiyatları tükənməyə başlayanda iqtisadiyyata heç bir ziyan dəyməsin. Maraqlıdır ki, bəzi ekspertlər Azərbaycanın neft ehtiyatlarının 20-25 ilə tükənəcəyini deyiblər, amma Prezident öz müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycanın neft hasilatı 50-70 ildən sonra tükənməyə başlayacaq. Bu qədər görüşüm.
Çox sağ ol, Ülviyə. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərətər verilişidir, saat 9-a işləyir 24 dəqiqə, xəbərətər verilişi başa çatından sonra siz həm də tanımışlar verilişini qulaq asa biləcəksiniz, bu dəfəki qonağımız Ramiz Rövşəndir. Hələli isə idman yeniliklərinin növbəsidir, Şəhriyar Məmmətyarov Hollandiyada keçirilən turnirin qalibi olub. İdman yenilərini yenə Rövşəndən soruşacaq. Rövşən, deyəsən, Şəhriyarın indiyə qədər ən böyük uğurudur, hə?
Belə demək də olar, olmaz da Şəhriyar gənclər arasında keçirilən iki qat dünya çempionudur. Yəni, onun uğuru belə böyük uğuru var, amma bu turnirdə də o özündən təcrübəli şahmatçılarla oynuyordu. Məsələn, keçmiş dünya çempionu Veselin Tapalovla. Son turda Hollandiyalı Sakalovu məğlub eləyən Şəhriyar xalını 4.5-ə çatdırıb, Judit Polgar ikinci olub bu turnirdə, Tapalov üçüncü, Sakalov isə axırıncı. İndi isə futbol haqqında. İspaniya çempionatında bazar günü axşam Sevilla Celta Vigo-nu məğlub eləyib 2-1. Getafe isə Deportivo-nu udub 2-0. Barcelona Recreativa-nın qapısından 3 cavabsız top keçirib, Real Madrid isə Gimnastik Tarragona-nı məyus eləyib 3-1. Başqa oyunlar Levante Espanyol 0-0, Real Sociedad Villarreal 0-1, Osasuna Atletico Bilbao 1-1, Atletico Madrid Real Zaragoza 0-1. Turnir cədvəlində 1-ci Barcelona-da 19 xalla, Sevilla-nın 18, 3-cü pilləyə qalxan Real Madrid-in isə 17 xalı var. İngiltərədə Manchester United yenə liderliyə yüksəlib 25 xalla, Chelsea-nin də eyni xalı var, amma vurulan və buraxılan topların fərqinə görə 2-ci pillələ Chelsea. Liderlərdən 5 xal geri qalan Bolton 3-cüdür, daha sonra Portsmouth və Arsenal gəlir. İtaliyada bazar günü Lazio və Regina 0-0 heç-heç oynayıblar. Parma Atalanta 3-1, Fiorentina Palermo 2-3, çox gərgin keçən Milan Inter oyununda isə Inter 4-3 hesabı ilə qalib gəlib. Beləliklə Inter liderliyə yüksəlib 21 xalı var, Interin eyni xalı olan Palermo ikinci pilləyə düşməli olub, üçüncü yerdə isə Parma qərarlaşıb. Daha sonra Siena və Udinese gəlir. Türkiyə çempionatının 11-ci turnun mərkəzi oyunu Manisa'da Vestel Manisa Sporla Fənərbaxçı arasında keçirilib. 3-2 hesabıyla qalib gələn Fənərbaxçı xalını 23-ə çatdırıb və Vestel Manisa Sporu birinci pillədən sıxışdırıb. Başqa oyunlar Qatasaray Gənclər Birliyi 1-0, Beşiktaş Sakarya Spor 0-0, Fənərbaxçı və Vestel Manisa Spor hərə 23 xal toplamaqla 1-ci, 2-ci yerləri bölüşdürülər. Beşiktaşın 20 xalı var, o üçüncüdür. Sonrakı yerdə Qalatasarayın isə 18 xalı var. Bazar günü Azərbaycan çempionatında bir oyun keçirilib. Keçən ilin çempionu Bakı evdə Qəbələnin Gilan komandasına 1-0 hesabı ilə qalib gəlib və 6 xalla turnir cədvəlində 3-cü olub. Turnir cədvəlində isə 18 xalla Karvan başçılığı edir. 2-ci yerdə qərarlaşan Xəzərlənkaranın 17 xalı var. Neftçi isə Karvanı məğlubiyyətsizlik seriyasına son qoya bilib və 3-1 hesabı ilə qələbə qazanmaqla 5-ci pilləyə qalxıb. Bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər verilişinə qulaq asırsınız. İdman yeniliklərini həm də internet saytımızda oxuya bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az. Bundan başqa siz həm də internet saytımızda tanınmış adamlarla müxtəlif mövzularda, forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Bundan ötürü deməli foruma daxil olub, deməli suallarınızı ünvanlamaq kifayətdir. Sonuncu forumumuzun sonuncu qonağı Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov idi. Artıq ona sual verilməsi dayandırılıb və istəsəz sizin suallarınızı Əflatun Amaşovun nə cavab verdiyini saytımıza daxil olmaqla öyrənə bilərsiniz. Hələlik baxaq görək bugün olan hava məlumatı nədir? Bugün Bakıda hava əsasən bulutlu olacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, günortadan sonra şimal-qərb küləyinə keçəcək. 18-20 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Bəzi bölgələrdə yağış yağacaq, xüsusən Qarabağda, eləcə də şimal və qərb rayonlarında yağışın ara bir güclənəcəyi gözlənilir. Ölkə boyu temperatur 18-23 dərəcə, dağlarda isə 12-17 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Gəlin bir daha xatırlayaq görək bu saat olan baş xəbərlər hansılardır. Serbiyada referendum baş tutub, ilkin nəticələrə görə serblər Kosovanı Serbiyanın tərkib hissəsi elan edən yeni konstitusiyanı bəyəniblər.
Nigeriyanın Sokoto ştatında matəm elan olub. Ölkənin müsəlman icması dünən təyyarə qəzasında həlak olan mənəvi liderlərinə 6 gün yas saxlayacaqlar.
İran hökuməti başqa şəhərlərlə müqayisədə Təbrizə az diqqət ayırır. Bunu Azərbaycanlı millət vəkili İran parlamentində deyib.
Bunlar bir saat olan sonuncu xəbərlər idi. Bir xəbərətər də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Tanınmışlar proqramıyla davam edəcək. İlqar Rəslin qonağı şair Namiz Rövşəndə.
Bu yarım saatdə isə sizdən biz söhbət elədik. Rövşən Qəndarov,
Fülviyyə Səzadə.
Salamat qalın.
Sağ ol.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.